Ju flet Zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes, unë jam Astrid Tulushi. Ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Në Siri, aktivistët thonë se në Damaskë kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë përleshjet mes forcave rebele dhe atyre qeveritare. Zyrtarët egjiptian të shëndetësisë thonë se një tren doli nga Shina dhe u rrëzua në jug të Kairos ditën e martë, duke plagosur të paktën 4 njerëz. UNESCO shpërndau çmimin paralitit jetësore në shkencë në një ceremoni që u bojkotua nga udhëzit evropian për shkak se çmimi ishte financuar nga kreu i Guinees Ekuatoriale. Voice of America, Washington. Dhe tani lajmet në Allsi. Në Siri, aktivistët thonë se në Damask kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë përleshjet mes forcave rebele dhe atyre qeveritare. Këto ditë cilësohen si periudha me luftime më të rënda që nga fillimi i revoltës kundër presidentit Bashar al-Assad. Videot amatore të publikuara në internet paraqesin banorët të Damaskut duke u larguar luftimeve, por këto video nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Ndërkohë, qeveria irakiane i bëri thirrje qytetarëve të vetë në Siri, shumica e tyre refugjatë, të kthehen pa humbur kohë në vendin e tyre për të shpërtuar dhunës në rritje. Luftimet e djeshme në të cilat aktivistët thonë se përdoren edhe helikopter luftarak, zhvillohen ndërsa Këshilli i Sigurimit debatohet lidhur me dy rezolutat për Sirinë. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë shtyrjen e afatit për qëndrimin në Siri të vëzhguesve të OKB-s edhe për 45 ditë të tjera, si dhe për sanksione kundër qeverisë së Bashar al-Assadit. Qëndrimi i Rusisë është shtyrja e afatit për vëzhguesit e OKB-s, por jo vendosje sanksioneve. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon po viziton Kinën, ndërsa i dërguari i OKB-s Kofi Annan po mban bisedime në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Si Moska edhe Pekini i kanë vënë vetos më parë rezolutave të Këshillit Sigurimit të mbështetura nga Perëndimi, duke bërë thirrje për veprime më të ashpra kundër Sirisë. Zyrtarët egjiptian të shëndetësisë thonë se një tren doli nga Shina dhe u rrëzua në jug të Kairos ditën e martë, duke plagosur të paktën 4 persona. Treni thuhet se u përplas me një tren në stacion dhe doli nga Shina në fushën Badrashin të Kizës. Disa prej vagonave të saj u përmbysën. Zyrtarët e sigurisë kishin thënë se një numër i panjohur njerëzve kishte vdekur në incident, por zyrtarët e shëndetësisë më vonë thanë se kjo nuk ishte vërtetë. Ka pasur edhe raporte e paraprake se treni doli nga Shinat pasi kishte marrë zjarr, por këto raporte nuk janë konfirmuar. Egjipti ka pasur një seri aksidentesh vdekjeprurëse të trenave në të kaluarën. VOA News. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Dje në Paris, UNESCO shpërndau çmimin paralitit jetësore në shkencë në një ceremoni që u bojkotua nga udhëzit evropian për shkak se çmimi ishte financuar nga kreu i Guineas Ekuatoriale. Grupet e të drejtave të njeriut e akuzojnë udhëzin guineas Teodoro Obiang si një njeri të korruptuar që mban shtetësit e tij në varfëri pavarësisht pasurive me naftë që ka vendi. Me anë të një deklarate, 7 grupet e të drejtave të njerëzit e cilësuan vendimin e UNESCO-s për të dorëzuar çmimin si të turpshëm dhe të papërgjeshëm. Çmimi i u dha studiuesve nga Egjipti, Meksika dhe Afrika e Jugut, të cilët morën secili nga 100.000 dollar. Autoritetet amerikane dhe holandeze janë duke hetuar se si gjilpëra ishin vendosur në 5 sanduiçe që u shërbyen udhëtarëve në 4 fluturime nga Amsterdami në Shtetet e Bashkuara. Të dielën, pasagjerët gjetën gjilpërë në sanduicet e tyre, ndërsa udhëtonin me linjën aerore Delta për në Minneapolis, Atlanta dhe Seattle. Një person u lëndua, por nuk pranoj trajtim. Biroja Amerikane Federale e Jetimeve thatë martën se ka nisur një jetim kriminal, së bashku me policinë holandeze. Sanduicet janë përgatitur në kuzhinën e një kompanije hotelerie Gourmet Gate. Një prej udhëtarëve që kafshoi në një sanduic me një gjilpërë, James Tongues, tha se e ndio gjilpërën e mpretën në gonë e ti. Pasi u gjetën gjilpërat, pasagjerve në aeroplan i u shurbyen pizza. Kompania Delta tha se është duke marrë këtë çështje shumë seriozisht, ndërsa firma ushqimore Gourmet Gate e quajti incidentin një situatë mersisht tronditëse. Zyrtarët amerikanë thonë se më tepër se gjysmë e pjesës kontinentale të Shteteve të Bashkuara, po përjeton thatësirën më të madhe në 56 vjetë. Departamenti Amerikan i Bujqësisë ka shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore në disa zona të 26 shteteve të vendit. Meteorologët parashikojnë se këtë javë nuk do të ketë shira, dhe temperaturat e larta do të kenë ulje të papërfillshme në zonat me fusha të mbjella me misër dhe soj, në mbar pjesën qendrore të vendit. Misri këtë vit ka arritur vetëm gjysmën e lartësisë, ndërsa një pjesë e bimëve të sojës e ka ndaluar rritjen. Vapa e madhe po ndikon edhe tek fermat blektorale në pjesë të tjera të vendit, të cilat përdorin si ushqim për bakti misrin dhe barin e fat. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Në vazhdim mund të ndiqni një korrespondencë mbi gjendjen e refugjatëve sirianë, një vështrim i mbrojtjen e gazetarëve, ecurinë e luftës kundër SIDA-s, komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe në fund kalendarin historik amerikan. Më 18 korrik 1955 u krijua qyteti i lojrave Disneyland. Me kërkesën e Rusisë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara zhvilloi mbrëmje një takim këshillues për Kosovën, në të cilin u diskutua pa ndonjë përfundim vrasja e pasqaruar e dy pjesëtarëve të komunitetit serb, si dhe vizita e opozitarëve sirian në Kosovë në pranverën e këtij viti. Takimi ndodhi në prag të vizitës së sekretarit përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në rajon gjatë të cilës ai do të qëndrojë edhe në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara zhvilloi mbrëmje dyert të mbyllura një takim këshillues për Kosovën me kërkesën e Rusisë. Ajo kishte kërkuar takimin për të diskutuar rastin e vrasjes së pasqaruar të dy pjesëtarëve të komunitetit serb në një fshat të komunës së Tirizit në Kosovë, si dhe vizitën e opozitarëve sirian në Kosovë në pranverën e këtij viti. Mediat serbe cituan zë vendes ambasadorin rus në Kombe të Bashkuara, Sasha Panin, të kenë ngulur këmbën në ndryshimin e vrasjes së dy serbëve dhe si shtuat hetimit për frikësimin e serbëve të kthyer në Kosovë. Po ashtu ai citohet duke transmetuar vende vantare të Këshillit të Sigurimit shqetësimet për njoftimet se si shtuat luftëtarët nga Libia dhe Siria mund të kenë qenë të stërvitur në Kosovë dhe si kundër shpërblim, Tripoli pas formimit të qeverisë së re do të njohë pavarësinë e Kosovës dhe se të njëjtën rrugë do të ndiqte Siria pas përmbysjes së regjimit të Bashar al-Assadit. Në muajin prill të këtij viti, veprimtarët e opozitës siriane qëndruan në Kosovë për të marrë pjesë në konferencën Siria dhe mësimet nga Kosova, të organizuar nga klubi për politikë të jashtme që drejtohet nga veprimtari e publicisti Beton Suroj. Gjatë asaj konference, që thënë se nga Kosova mund të nxjerrin mësimet se si të tikalojnë dallimin ndërmjet opozitës siriane që duken të ngjashme me dallimin që ekzistonin në fund të viteve të 90-ta ndërmjet lëvizjes paqësorë dhe kryeministëve të ish ushtrisë qilindrimtare të Kosovës. Debatet në mbështetje që Kosova shprehu për opozitën siriane nxitën reagimin e Moskës zyrtare, cila shfaqi shqetësime se siç është thënë, kryeministit sirian mund të stërvitë në Kosovë një pohim që është mohuar nga autoritetet në Prishtinë. Këshillimet të mbrëmshme në Këshillin e Sigurimit i paraprin mbledhjes së rregull tremujore të këtij këshilli për Kosovën, që pritet të mbahet në muajin gusht. Vendet anëtare pritet që deri në fund të muajit korrik të marrin raportin e rregull të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Zoti Ban pritet të qëndrojë për një vizitë në Kosovë të martën me 24 korrik për të takuar përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare dhe autoritetet e Kosovës. Vizita e tij realizohet në kuadër të një turneu diplomatik që u bën disa shteteve të rajonit. Në një intervistë për mediat serba e tha se në udhëtimin e tij në Kosovë dhe Serbi, nga udhëzësit e tyre do të kërkojë bashkëpunim të plotë dhe si ishte i shqetësuar për gjendjen e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Zyrtare serbë kanë shprehur mos pajtime me planet për vizitën e sekretarit përgjithshëm në Kosovë, ku edhe me te ndonë se i zvogluar vepron misioni i Kombeve të Bashkuara. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Më shumë se 300 njerëz në ditë ikin nga Siria për në Turqi për të shpëtuar konfliktit midis forcave qeveritare dhe të opozitës. Në Kilis, një kamp në kufirin turk, refugjatët shikojnë drejt vendit të tyre, ndërsa dhuna përshkallëzohet vetëm pak kilometra larg.
Helikopterët sirian fluturojnë mbi territorin e kontrolluar nga kryengritësit herëherë duke hapur zjarr me raketa që pasohet me shtëllunga të mëdha tymi. Snajperët e ushtrisë në pikat të larta vënë në shënjestër çdo që përpiqet të ikë. Ky është kampi refugjatëve në Kilis të Turqisë. Flamuri sirian shpaloset në kufi, vetëm disa qindra metra larg kampit. Herëherë forcat e qeverisë siriane hapin zjarr me ata në gardit ndarës. Dy veta ovran dhe 23 të tjerë u plagosën në muajin prill. Kushëriri im u plagos në këmbë dhe ende ndodhet në spital, thot ky refugjat. Një mur betoni është ngritur këtu si formë mbrojtëse, i cili tani është shndruar në një platformë për mesazhe kundër Al-Asadit. Një burg tjetër tregon shenja në trup si rezultati torturave në një burg të Sirisë. Tani ai është luftëtar i ushtrisë shlirimtare siriane. 27.000 refugjat kanë kaluar kufirin nga Siria, ndërkohë që po veniten shpresat se konflikti mund të marrë fund së shpejti. Klinikat ofrojnë kujdes shëndetësor për plagosurit dhe të sëmurët. Këtu ka pak dyqane, dy xhami dhe një lavenderi, të cilat krijojnë përshtypjen e një atmosfere jo të përkohshme. Rreth 11.500 refugjat jetojnë në këto kabina, 5-6 veta në një kabinë. Kampi është plot dhe ndërsa rreth 300 refugjat ikin nga Siria çdo ditë, Turqia po ndërton një kamp tjetër përgjatë kufirit për të strehuar rreth 20.000 njerëz. Në Kilis, punëtorët turq nuk e lejuan zërin e Amerikës që të filmonte kanalet e zeza që shkarkohen në ambient të hapur. Kamionët me avull përpiqen të largojnë mizat e shumta. Megjithë disa ankesa, refugjatët thonë se janë mirënjohës qeverisë turke që u ofroi strehim. Zemrimi i tyre përqendrohet në aleatët e Sirisë si Rusia, të cilët ata i fajsojnë për armatimin e forcave të presidentit Al-Assad. Vende si Irani, Rusia dhe Venezuela mbështesin regjimin e Al-Assadit, ai është një regjim kriminal. Ne kemi nevojë që të gjitha vendet e botës të jenë miq të popullit sirian, të mbështesin ushtrinë çlirimtare siriane dhe demokracinë. E jo vetëm me fjalë, por me vepra, thot ky refugjat.
Why not stop killing in Syria?
Pse Shtetet e Bashkuara nuk përfillin sirianët? Pse Shtetet e Bashkuara nuk ndalin vrasjet e Rusisë në Siri? Pyet ky refugjat tjetër. Për refugjatët në Kilis, kompleksiteti i politikave ndërkombëtare nuk ka shumë kuptim. Para syve të tyre, ata shikojnë vrasjet që vazhdojnë në vendin e tyre, matan kufirit.
Vazhdojmë tani me një histori suksesi në luftën kundër SIDA-s. Një burr i prekur me virusin HIV dhe i diagnostikuar me një formë akute të kancerit, nuk ka asnjë shenjë të këtyre sëmundjeve. 5 vjet pasi mjeku i tij onkolog përdori një mënyrë të re trajtimi për goditur kancerin dhe virusin HIV. Tani mjeku thon se Tim Brown është pacienti i parë me HIV plotësisht i shëruar. Të ndjekim historinë e tij.
Timothy Brown ishte i njohur dikur në revistat mjekësore si pacienti i Berlinit, njeriu që kishte HIV, por tani jo më. Ai zbuloi identitetin e tij në vitin 2010 dhe tani promovon kërkime për një kur për SIDA-n. Unë kam disa probleme në lëvizje, por përveç kësaj ndjem shumë mirë, është mirë të jesh i shëruar. Tim Brown i tha zërit Amerikës se që nga viti 2007 nuk ka asnjë shenjë të virusit HIV. Jam shëruar plotësisht, nuk kam asnjë pasojë nga virusi dhe nuk kam më nevojë për ilaçe. Tim Brown jetonte në Berlin në vitin 1995, kur u diagnostikua me HIV. Në vitin 2006 një mjek e diagnostikoi atë me leukemi. Onkologjisti Gerohuter e dinte se një në 100 njerëz, kryesisht evropianë veriorë, janë shumë rezistent ndaj HIV-it për shkak të një mutacioni gjenetik. Mutacioni njihet mirë nga mjekët e specializuar për sëmundjet HIV-SIDA, thot doktoresha Paula Cannon e Universitetit të Kalifornisë Jugore. Nëse personat që kanë këtë gjen të ndryshuar ekspozohen ndaj virusit HIV, organizmi i tyre në farë mënyre nuk e pranon ose nxjerr jashtë virusin. Në vitin 2007, Brown kreu një rezatim të përgjithshëm të trupit dhe pastaj kreu një transplantim të palçës së marrë nga një dhuruese me gen rezistent ndaj virusit HIV. Ai më njëherë ndaloi marrjen e ilaçeve kundër HIV-it, edhe pse leukemia u kthye, virusi HIV nuk u shfaq më. Transplantimi i parë shkoi mirë, por i dyti ishte mjaft i tmerrshëm. Këtë nuk do t'ia dëshiroj asnjëriu, thot Tim. Shkencëtarët theksojnë rreziqet e transplantimeve. Por nevoja e transplantimit për Timothy Brownin ishte e madhe sepse ai do të kishte vdekur nga leukemia. Timothy Brown pësoi dëme neurologjike por tani është liruar nga virusi HIV. Ai ka kryer shumë analiza dhe nuk ka asnjë shenjë të virusit HIV në organizëm, thot doktor Robert Siliciano në Universitetin Johns Hopkins. Tim ka qenë i ashtrajtimit për 5 vjet dhe virusi nuk është rishfaqur, pra ai është shëruar. Dhe është me të vërtet një simbol i asaj që ne mund të bëjmë dhe shpresat që mund të ngjallim. Doktor Suzanne Blumenthal e Fondacionit për gjykimin e fushën e SIDA-s thotë se kjo arritje ka frymëzuar që 75% e fondeve të shkojnë për kërkimin e gjetjen e një kure. Dhe të gjithë janë optimistë me terapinë e gjeneve për të zhvilluar qelizat me mutacion rezistent ndaj virusit HIV. OKB-ja thotë se çdo vit në botë vriten një numër shumë i madh gazetarësh dhe shumë pak nga autorët e krimeve janë nxjerrë para drejtësisë. Korrespondenti e Zyrit Amerikës në Gjenevë, Liza Schlein, njofton se Organizata për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën e Kombeve të Bashkuara, apo UNESCO, ka hartuar një plan për sigurinë e gazetarëve.
The bodies of American journalist Mary Colvin along with French photographer Remy Oshlik were buried on Monday.
Korrespondenti amerikane e luftës Maria Colvin dhe fotoreporteri francez Remy Oshlik u vranë në Siri më 22 shkurt. Ata ishin mes 65 gazetarëve të vrarë në 5 muajt e parë të vitit 2012. Si pas Agjencisë Zviceriane të Lajmeve ATS, kjo shifër është 50% më e lartë se në vitin e kaluar. Të paktën 15 prej viktimave humbën jetën në Siri, 7 në Meksik dhe 6 në Somali. Raporti më i fundit i organizatës Reporterët pa Kufi thotë se gjatë vitit 2012 janë futur në burg 163 gazetarë.
We look at the record so far this year, it seems to be that both.
Nëse hedhim një vështrim raportit të vitit të kaluar, duket se për sa i përket nivelit të burgosjes dhe humbjes së jetës së gazetarëve, ndeshemi me një problem tepër serioz. Këtë vit, hetuesi i posaçëm i OKB-s për ekzekutimet arbitrare, Christoph Heinz, e përqendroi raportin e vet vjetor tek mbrojtja e jetës së gazetarëve.
It's also clear from the looking at the
nga statistikat të krijohet përshtypja se gazetarët më të kërcënuar janë ata që mbulojnë konfliktet e armatosura, por në fakt 2/3 e vdekjeve mes gazetarëve ndodhin jo në vendet ku ka konfliktet e armatosura. Një situatë tipike e vrasjes së gazetarëve është kur vriten gazetar lokal që mbulojnë për radio, gazeta apo në internet. Hetuesi i posaçëm i OKB-s për lirinë e shprehjes, Frank LaRue, thot se nevojitet për kushtim për hetimin dhe dënimin e personave që kryejnë sulme, vrasin apo burgosin gazetarët.
I do believe there should be in a specific level.
Mendoj se duhet të ekzistojë një klauzol që përcakton si krim ndjekjen apo dhunën ndaj gazetarëve. Kjo është shumë e rëndësishme sepse do të garantonte një mënyrë më të mirë për mbrojtjen e gazetarëve. Ka gazetarë të cilët ndodhen në rrezik të madh në situata kur nuk ka konflikte, por ka dhunë të jashtëzakonshme si për shembull nga krimi i organizuar apo nga regjimet autoritare. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve njofton se thuajse gjysma e 179 gazetarëve të burgosur në vitin 2011 ishin blogerë, raportimet e të cilëve publikoheshin në internet.
I'm from Azerbaijan and we have a case, you know, we just had a Eurovision.
Un jam nga Azerbaijani, kemi një rast për shembull kur patëm konkurimin e Eurovisionit që u ndoq nga më tepër se 120 milion njerëz nga gjithë bota dhe një komunitet shumë i vogël aktivistësh të gazetarisë u përpoqën të tërheqin vëmendjen për shkeljet e të drejtave të njerëzit në Azerbaijan. Emin Mili është blogger. Ai është disident dhe ka qenë i burgosur për 16 muaj për idetë e tij në Azerbaijan. Ai thot se tani që ka mbaruar konkursi i Eurovisionit, është larguar edhe vëmendja e medjave ndërkombëtare.
And as predicted, the government started to target.
Siç e parashikoja, qeveria filloi të verë në shënjestër aktivistë dhe gazetar. Koordinatori i medias për fushatën Sing for Democracy, Mehman Huseinov, është vënë në shënjestër, është arrestuar dhe liruar me kusht, por akuzat ndaj tij nuk janë hequr. Zyrtarja e Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Evropian për Lirinë e Medias, Dunja Mijatović, i këshillon të 56 vendet anëtare në OSBE që të ruajnë lirinë e shtypit. Ajo thot se kjo nga njëherë përfshin evidentimin dhe qortimin e vendeve që nuk i mbajnë premtimet për mbrojtjen e gazetarëve.
Nothing in relation to violence against.
Kur është fjala për dhunën ndaj gazetarëve, asgjë nuk duhet zgjidhur përmes diplomacisë së qetë. Nëse dikush friksohet, kërcënohet apo burgoset për të mos përmendur vrasjet, të gjithë duhet ta dimë. Kjo është një çështje në interesin e të gjithë publikut. Të gjitha agjencitë e OKB-s kanë miratuar një plan veprimi të propozuar nga UNESCO lidhur me sigurinë e gazetarëve dhe mbi çështjen e mos ndëshkimit. Mënyrat e integrimit dhe mbrojtjes së gazetarëve në programet e zhvillimit do të diskutohen në nëntor në një takim ndërkombëtar në Vjenë. Ekspertët të drejtave të njerëzit thonë se gazetarët e vënë veten në rrezik kur hetojnë për veprimet e qeverive, kompanive të mëdha dhe krimit organizuar, por ata theksojnë se këto rreziqe shtohen kur qeveritë e vendeve të ndryshme nuk i mbrojnë ata që rrezikojnë jetën e tyre gjatë përpjekjeve për të ekspozuar korrupsionin.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona ju mund t'i ndiqni edhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. Ju ftojm të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Gjatë një vizite të kohëve të fundit në Egjipt, në sekretari i shtetit William Burns uroi popullin e Egjiptit për zgjedhjen e Mohamed Morsit, presidenti i parë i zgjedhur në historinë e Egjiptit. Nën sekretari Burns theksoi se sa e rëndësishëm është tranzicioni demokratik në Egjipt. Jo të gjitha vendet kanë peshën strategjike dhe historike të Egjiptit, tha ai, dhe jo të gjitha vendet kanë një ndikim aq të madh në gjithë rajonin përmes suksesit të tranzicionit të tyre demokratik dhe përmes rolit të tyre të vazhdueshëm si një shtyllë e fuqishme paqeje, sigurie dhe begatie. Shtetet e Bashkuara do të përpiqen të ndihmojnë në garantimin e një tranzicioni demokratik të suksesshëm në Egjipt, që ofron alternativën më të mirë për popullin egjiptian, që të realizojë aspiratat e veta për mundësi ekonomike, dinjitet, siguri dhe një zë për çdo çështje të vet. Shtetet e Bashkuara e kuptojnë se shumë egjiptianë janë të shqetësuar për zgjerimin e mundësive të tyre ekonomike. Shtetet e Bashkuara, tha nën sekretari Burns, janë plotësisht angazhuara për nisma për të ndihmuar Egjiptin që të përballojë sfidat e veta ekonomike, përfshirë shqetësimet e menjëhershme financiare, ndihmë për lehtësimin e borxhit, ndihmë për të krijuar vende pune dhe mundësi për arsimin dhe për të inkurajuar investime amerikane dhe turizëm. Egjipti ka përshkruar hapa të rëndësishëm, por mbetet ende shumë punë për të bërë për të ndërtuar një sistem demokratik të qëndrueshëm. Do të jetë kritike që të zgjidhet një parlament në mënyrë demokratike dhe të ketë një proces gjithëpërfshirës për hartimin e një kushtetute të re që të respektojë të drejtat universale të njerëzit. Sfida mbetet ndërtimi institucioneve që do të garantojnë që kushdo që të fitojë në zgjedhje, të drejtat e të gjithë egjiptianëve të mbrohen. Komuniteti ndërkombëtar, ashtu si 10 miliona egjiptian, pret që presidenti Morsi dhe kabineti që ai do të ndërtojë të ndërmarrin hapa të nevojshëm për të çuar përpara unitetin kombëtar dhe për të ndërtuar një qeveri gjithëpërfshirëse që të respektojë të gjitha besimet e Egjiptit, përfshirë të krishterët kopt dhe të respektojë të drejtat e grave, si dhe egjiptianët laik. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara që të punojnë me presidentin e Egjiptit, qeverinë e re dhe të gjitha palët për një Egjipt të fortë, demokratik dhe të zhvilluar ekonomikisht, që të jetë forcë për paqen dhe stabilitetin në rajon.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ju rikujtojmë se nëpërmjet internetit ju gjithashtu mund të na shkruani. Adresa e postës elektronike është shqip@voanews.com.
Kalendari historik amerikan. Korrik të vitit 1947, presidenti Harry Truman nënshkroi një ligj ku përcaktoi rradha e vazhdimësisë së postit të presidentit. Ky ligj u bë amendamenti i 20 i kushtetutës. Kushtetuta amerikane e vitit 1787 deklaronte që në rast se presidenti bëhej i paaftë për të kryer funksionin e tij, atëherë ky post i kalonte nën presidentit dhe alinte Kongresit të caktonte një pasardhës nëse edhe nën presidenti bëhej i paaftë për të kryer funksionet. Deri atëherë, sipas traditës, por jo ligjit, në një rast të tillë postin e presidentit e merrte sekretari i shtetit. Ligji i nënshkruar nga presidenti Truman më 18 korrik 1947 i dha fund mëdyshjeve lidhur me radhën e vazhdimësisë në postin e presidentit. Sipas ligjit të ri, nëse nën presidenti bëhej i paaftë, posti i kalonte kryetarit të dhomës së përfaqësuesve. Pastaj vinte kryetari i Senatit. Në bazë të traditës, postin e kryetarit të Senatit e mban senatori ose senatoria nga radhët e shumicës, që ka shërbyer për kohën më të gjatë në këtë organ. Megjithatë, deri tani asnjëherë nuk ka lindur nevoja për ta vënë në zbatim këtë ligj. Më 18 korrik të vitit 1955, kompania Walt Disney hapi në Kalifornin jugore Disneylandin, botën e lojrave dhe të ëndrave. Ky park argëtimi shtrihej në një sipërfaqe prej 64 hektarësh, në një terren që dikur ishte plantacion portokallesh. Disneyland u vendos në qytetin Anaheim të Kalifornisë në periferitë e Los Angelesit. Projekti kushtoi 17 milion dollar dhe përfshinte lundrime imagjinare në lumin Mississippi, apo udhtime po imagjinare për në hënë. Personazhet e ndryshme të parkut dilnin në fotografi me vizitorët. Disneylandi pati sukses të menjëhershëm dhe u bë një nga vendet më të vizituara turistike të Kalifornisë. Në 71, në Florida u hap një park i ngjashëm, i quajtur Bota e Walt Disneyt, sipas emrit të themeluesit të kompanisë.
Ju fletë zëri Amerikës, kemi mritur kështu në minutë në fundit të këti emisioni. Parë se të ndajemi, ju rikujtojmë lajmet më kryesore. Në Siri, aktivistët thonë se në Damask kanë vazhduar për të tetën ditë me radhë për leshet mes forcave rebele dhe atyre qeveritare. Këto ditë cilësohen si periudha me luftimet më të rënda që nga fillimi i revoltës kundër presidentit Bashar al-Assad. Videot amatore të publikuara në internet të paraqesin banorët e Damaskut duke u larguar luftimeve, por këto video nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Ndërkohë qeveria irakiane i bëri thirrje qytetarëve të vet në Siri, shumica e tyre refugjat, të kthehen pa humbur kohë në vendin e tyre për të shpëtuar dhunës në rritje. Zyrtarët egjiptian të shëndetësisë thonë se një tren doli nga Shina dhe u rrëzua në jug të Kairos të ditën e martë, duke plagosur të paktën 4 persona. Treni u përplas me një tren në stacion dhe doli nga Shinat në fushën Badrashin të Gizës. Disa prej vagonave të saj u përmbysën. Zyrtarët e sigurisë kishin thënë se një numër i panjohur njerëzish kishin vdekur në incident, por zyrtarët e shëndetësisë më vonë thanë se kjo nuk ishte vërtetë. Ka pasur edhe raporte paraprake se treni doli nga Shinat pasi kishte marrë zjarr, por këto raporte nuk janë konfirmuar. Dje në Paris, UNESCO shpërndau çmimin për arritjet jetësore në shkencë në një ceremoni, e cila u bojkotua nga udhëzuesit evropian, për shkak se çmimi ishte financuar nga kreu i Guines. Grupet e të drejtave të njeriu të akuzojnë udhëzuesin Guinez Teodoro Obiang si njeri të korruptuar që mban shtetasit e tij në varfëri pavarësisht pasurive me naftë që ka vendi. Autoritetet amerikane dhe holandeze janë duke hetuar se si gjilpëra ishin vendosur në 5 sanduiqe që u shërbyen udhëtarëve në 4 fluturime nga Amsterdami në Shtetet e Bashkuara. Ju flet zëri Amerikës, kemi mbritur shtu në fund të emisionit, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.